Pusiaukelės namai jau vasario antroje pusėje ketina atverti duris, tačiau jų atvėrimu nepatenkinti gyventojai. Ulonų gatvės 31 namų pažymėtas pastatas, kuriame neseniai veikė viešbutis ir buvo įrengta kavinė, šiandien tapo nemielas aplinkiniams. Ar pritrūko dialogo, ar buvo klausta žmonių nuomonės? Beje, vienas kalbintas šiek tiek tolėliau gyvenantis pašnekovas teigė, jog tokia draugystė nėra smagi. Jis džiaugiasi, kad sūnus jau užauginti, tačiau jeigu augintų mažus vaikus, jam būtų išties neramu. Beje, pastebėjo ir tai, kad tokiai įstaigai atsiradus kaiminystėje, jo asmeninio nekilnojamojo turto kaina krenta. Tačiau pradėkime nuo pradžių, nuo dialogo. Alytaus pataisos namų direktoriaus Kęstučio Jasmunto klausiau, būta ar nebūta dialogo, išlaikytas formalumas, ar tikrai domėtasi žmonių nuomonėmis.
Žinot, tik tai klausimas yra, o kiek tų, vadinkim, kaimynų ar tų gyventojų reikia mums paklausti. Va čia pirmas klausimas, ar čia viso rajono, ar čia viso miesto reikia paklausti. Ir kitas dalykas, nu turbūt ne kiekvienas vienas sutiks, kitas nesutiks.
Bet, gerbima,
ir ką mes tada darysim, tada toks klausimas. Bus.
Gerbiamas direktoriau, tai jūsų ir klausiu. O kiekgi jūs apklausit? Su kuo
mes apklausim visus artimiausius kaimynus, kurie ribojasi su šituo pastatu. Jeigu taip pasakyčiau, tai vat jeigu imtumėt apvalų variantą, padėkit pastatą ir visi artimiausi kaimynai. Ulonų gatvės pirmas kaimynas jo nebuvo, nes tą namą pardavinėjo, ten toks raudonas berods namas pirmasis, kuris
net
yra. Jo nebuvo, mes ėjom, bandėm surasti šeimininkus, bet jų nebuvo. Todėl mes apklausim 27, tai jau antrą namą, kuris yra kaiminystėje. Ir buvo išaiškinta, ir buvo, vadinkim, pateiktas ir parašas padėtas, ir buvo pasakyta, kad su projektu susipažinau, taip kad čia jokios iš tikrųjų apgaulės nėra, ir mes iš tikrųjų, kaip sakant, pateikėm viską, ką mes ir norėjom pateikti.
Bet vėlgi klausiu, tai ar tik tas vienas žmogus ir pasirašė, tik tas vienas antrasis kaimynas, nes iš kitos...
Ne, tai yra pasirašyta berods triejų bendrijų pirmininkų, kurie bendravo su savo žmonėmis. Su vienais man teko net savo kabinete bendrauti, su viena bendrija pakviečiau, vadinkim, juos pas save, išaiškinau apie tą projektą, žmonės puikiausia suprato ir jie tų baimių kažkokių tikrai nemato šitam dalykui. Ir kiti turbūt ir verslininkai buvo apklausti, kurie kaiminystė yra, nes prie pat jų gyvens ir jie sutiko ir mes puikiausia turim, kaip sakant, nereikia sakyti, kad nebuvo nė vieno klausto, bet jeigu kažkam toliau prie šviesoforo gyvenančiam, nu, galbūt aš jo ir nepaklauskiau, atleiskit, neturėjau laiko tiek apeit visas gatves.
Keliasdešimt žmonių gyventojų apklausėt, kaip jūs sakot, gyventojų
tikrai
ir...
Tikrai apklausim ir tikrai bendravom ir drąsiai galiu pasakyti, kad tikrai yra ir parašai surinkti už tai, kad sutinka. Nes matot, mes nežinojom, ar šitas pastatas atitiks dar reikalavimus. Mes klausim, kad jeigu vat, būtų toks projektas, ar jie sutiktų ir vat, vadinkim šitam pastate, jeigu jie būtų. Jie sakė, jokios problemos nemato. Taip kad mes iki pat gruodžio mėnesio praktiškai dar nežinojom, nes tai buvo daug, vadinkim, buvo praeinama daug pirkimų organizacijų, daug reikalavimų buvo, kurie privalėjo atitikti. Ir todėl iki pat gruodžio mes dar nežinojom, ar jie ten gyvena.
Tie žmonės, kurie yra arčiau, žinoma, jie dabar yra ir natūraliai įsiaudrinę, ir baugu jiems, nes ir pataisos namai šiaip jau yra, ir nakvynės namai, ir štai dabar dar pusiaukelės namai, viskas viename rajone. Kas yra tie pusiaukelės namai? Tokie pusiaukelės namai atsiranda ne tik Alytuje, jie bus ir Vilniuje, ir Marijampolėje.
Paprasčiau, jeigu paaiškinčiau, jeigu nuteistajam lieka nuo pusę metų iki lygtinio paleidimo, ir jis iš tikrųjų labai gerai elgiasi, pabrėžiu dar kartą, labai gerai charakterizuojamas ir labai gerai elgiasi, jis gali būti perkeltas į tokius pusiaukelės namus. Tada jis įgauna teisę kaip normalus jau žmogus. Tai yra gauti ir turi ir pinigus, ir savo išlaikymą, jis privalo susirast darbą ir dirbti būtinai. Ir visi kiti dalykai, kurie jau nepriklauso nuo administracijos, jeigu taip sakyčiau, mes vykdysim tik jų priežiūrą ir simbolinę kontrolę. tiek kai grįžta jie į šitos pusiaukelės namus, jie bus pastoviai prižiūrimi, kad neitų iš to pastato tam tikrą, vadinkim, laiką, bet jie turės vėlgi tam tikrom valandom leista jiem bus nueiti į parduotuvę, apsipirkti maisto produktų, nes jie privalės patys save išlaikyti, gamint maistą, toliau jiem bus teisė suteikta savaitgaliais išvykti namo, pas artimuosius, kad su jais bendrautų. Artimieji galės irgi, ten yra numatytas tam tikras laikas atvykti tuos pusiaukelės namus, su jais susitikti. Vienu žodžiu, tą pusmetį nuteistasis turi įprasti gyventi taip, kad jam grįžus namo jau nebūtų streso, iš kur gaut kortelę, kaip atrodo bankomatas, kaip atrodo parduotuvės kainos ir taip toliau. Tai praktiškai yra laisvas žmogus.
Taip, žmogus aklimatizuojasi, išėjęs iš zonos į tą šiandienos gyvenimo realybę, bet jūs pasakė tokią vieną frazę. Žmogus privalės save išlaikyti, privalės susirasti darbą. Ir jeigu net kalbėtumėm apie Alytų, taip, bedarbystė mažėja, tačiau na, susirasti darbą, ko gero, nėra toks paprastas dalykas. Juo labiau, kaip jūs sakot, žmogui, kuris galbūt po tam tikro laiko yra praradęs ir tam tikrus ne tik darbinius, bet ir socialinius įgūdžius.
Numatot, mes jau tą klausimą sprendžiam ir tikrai šitam klausime stengsimės ir mes padėti. Nes mes šiandien jau apie 70 asmenų esam įdarbinę tam tikruose Alytaus įmonėse ir jie dirba ištisą dieną su Alytaus gyventojais ir kažkokių tai nusiskundimų nėra. Tai kad vieni iš tų kandidatų turbūt, kurie bus, jiems bus suteikta šitie pusiaukelės namai, tai bus tie, kur šiandien jau laisvai dirba. Tai bus dar iš tų 70 atrinkti jau patys geriausi, kurie, vadinkim, bus suteiktas toks šansas.
Tai reiškia, kad, kaip jūs sakote, 70 Alytaus pataisos namų gyventojų kiekvieną dieną išeina už zonos vartų,
taip,
keliauja
taip,
į darbą, taip. Tiesiog mes to tik nežinome.
Jūs tik nežinote, nes tik žino įstaigos, nes važiuoja ir į Druskininkus, girdėjom turbūt, kad ir ten dirba, ir kituose institucijose. Aišku, žiemos metu tas darbas šiek tiek sumažėjo, berods dabar apie 50 bėra tokių, bet vasaros, pavasario, kai daug darbų yra, tikrai yra didžiulis poreikis šitų žmonių. Ir manyčiau, kad jie darbo tikrai ras. Kitas dalykas, kaip jie gyvens, iš tikrųjų, kaip jie dar mokysis, kai jie gaus pinigus tiesioginius, tai jau mums čia reiks iš tikrųjų prisidėti, juos suvedžiot galbūt už rankos ir rodyti, kaip į parduotuvę nueiti, kad neiti į alkoholio skyrių. Tai tam bus ir tie 8 socialiniai darbuotojai, kurie su tais 20 asmenų visur vaikščios čiut ne už rankos susikibę.
Kalbėjo pataisos namų direktorius. Šiuose pusiaukelės namuose dirbs 4 socialiniai darbuotojai ir 4 apsaugos darbuotojai. Viena iš socialinių darbuotojų, Inga Jakimavičinė, anot jos pačios itinti šiuo projektu. Ir sako, kad į pusiaukelės namus nepaklius sunkius nusikaltimus atlikę žmonės. O savo būsimo darbo tikslingumu ji išties tiki.
Tai bus socialinė integracija nuteistųjų į visuomenę. Tai padėti spręsti socialinės, būtinės, psichologinės, sveikatos priežiūros problemas. Kadangi jie yra po kelių metų uždaro tipo pataisos įstaigose praleidę, taip, tai jie tokius įgūdžius praranda. Pavyzdžiui, pinigų jie neturi pataisos namuose, jau jie turės pinigėlius, kaip juos planuoti, kaip juos leisti. Paprasčiausiai tokie, kur mums žmonėm yra suprantami darbai, tai jie visą tai yra atitrūkę nuo tokios realybės ir padėti jiem integruotis ir priprasti prie normalaus gyvenimo.
Paprastai sakant.
Pavyzdžiui, darbiniai įgūdžiai. Ne visi pataisos namuose nuteistieji dirba. Darbiniai įgūdžiai prarandami. Tarkim, sveikatos priežiūros irgi imkime. Tai yra pataisos namuose sveikatos priežiūros institucija ir prižiūri tuos nuteistuosius. O čia pratinsime, kad jau vaikščiotų patys, registruotųsi. Ir visame kame jie, taigi, nuo tokio dalyko nutolę yra.
Ar jums pačiai tenka bendrauti, galbūt jau teko bendrauti su galimais pusiaukelės namų gyventojais? Tiesiog koks jūsų požiūris? Nes labiausiai...
Mano požiūris pabendravo su nuteistaisiais. Aš iš karto pradėjus dirbti pastebėjau, kad jiem labai didelį, jie daug kartų teisti, kur aš, pavyzdžiui, Alytaus pataisos namuose. Ir jų pagrindinė problema, kad jie išėję iš pataisos namų, pirma, neturi kur eit, neturi darbo, neturi artimųjų, neturi nieko, jie neturi. Ir grįžę iš pataisos namų daro vėl tuos pačius nusikaltimus, nes jie neturi pinigų. Padėtis tokia, kad iš karto noras yra vartoti alkoholį ir jo įtakojant padaro vėl nusikaltimus. Dėl to man, mano požiūriu, kad pusiaukelės namai yra labai reikalingi nuteistiesiems, kad jie jau susikurtų tą pradžią. Ne kad kažkas ją duotų iš aplinkos jo artimos, bet jis jau pats asmeniškai susikurs pradžią pradėti normalų gyvenimą išėjus iš įkalinimo įstaigos.
Ar tokia galimybė suteiks pusiaukelės namai, tarp prasme, ar jūs manote, kad tiesiog žmonės bus pajėgus tai padaryti ir pasukti kitų gyvenimo keliu?
Tai čia yra pagrindinis tikslas, dėl ko yra kuriami pusiaukelės namai, kad jie būtų jau pasiruošę. Jiem didžiausia, žinokit, yra baimės jiem nuteistiesiems, kad jie išėję kaip žvėris išleistas iš narvo, sako, ką jis daro, nežino, kuria kryptim bėgti. Tai žinokit, ir nuteistasis išėjęs iš tikrai nešvelnios aplinkos, jis nežino, kuria kryptim patraukti, o čia bus alitiškai nuteistieji. Arba Alytaus rajono gyventojai. Jis grįš į tą Alytų ar į tą rajoną, jis vis tiek grįš. Tai nėra, kad mes paleidžiame nuo iki gyvos galvos nuteistąjį. Ir jisai vis tiek čia grįš, bet jis jau turės darbą, jisgi galės toliau dirbti to, pasilikti tam darbę. Na, mums gal kažkaip normaliem žmonėm atrodo, kaip nemokėti su pinigais elgtis. Jie, tarkim, 2 metus atitolsta nuo šito viso. Pasaulis tai nestoja vienoje vietoje. Jie gal net nemoka tą kortelę naudotis. Ir jie labai nemoka laukti. Tai va čia va pat nuteistųjų tikrai pažiūrėjau. Jie šiandien tuoj pat šią minutę. Tai va tas toksai susidūrimas anksčiau, negu jie išeina, lengvesnė jums tokia bus, lengvesnis pripratimas prie normalaus gyvenimo ir mažiau tų klaidų darys.
Kalbėjo Inga Jakimavičienė būsima pusiaukelės namų darbuotoja. Pusiaukelės namų įkūrimas – norvegų projektas. Tokie pusiaukelės namai kuriami Vilniuje, Pravieniškėse, Marijampolėje ir Alytuje. Projekto įgyvendinimą kuruoja kalėjimų departamentas. O Alytaus pataisos namų direktorius Kęstutis Jasmontas tikisi, kad dar iki šių namų atidarimo pavyks pakalbėti ir su gyventojais, beje, jis pats juos kviečia į susitikimą ir pasirengęs su gyventojais ieškoti kompromiso, mažinant iš ankstinį pasipriešinimą. Kaip žinia, Alytaus pataisos namai įstaiga, į kurią žmonės pakliūva tikrai ne pirmą kartą teisti ir jau ne pirmą kartą atlikdami bausmę. Ir tai, ko gero, vienas iš pačių didžiausių nerimą keliančių klausimų ir gyventojams, todėl kad jeigu žmogus, na, galbūt prasižengė sąmoningai, nesąmoningai, vieną kartą, tai yra viena. O kai žmogus tai daro 3., 7., ar 8. Kartą, jau yra visai kas kita. Čia, ko gero, ta psichologinė baimė yra ir visiškai natūrali. Ar šiaip Alytaus pusiaukelės namai ir bus skirti Alytuje bausmę atliekantiems nuteistiesiems, ar ir iš kitų Lietuvos pataisos namų jie į čia taip pat gali būti atkelti?
Šitie pusiaukelės namai bus, šiaip jų pagrindinė paskirtis bus Alytaus miesto ir Alytaus rajono gyventojams, kad juos jie būtų arčiau savo namų. Taip, kad čia galės ir iš Pravieniškių, ir iš Vilniaus, ir iš, vadinkim, ir iš Kybartų, galbūt Marijampolės, tie, kurie gerai elgėsi alitiškiai, tai juos galės tos įstaigos siūlyt mums, ir mes juos paimsim ir atvešim čia, ir jie tą va pusmetį bus tokie kaip ir adaptuosis, ir po to jie keliaus į mūsų daugiabučius, ir kartu su mumis bus po pusmečio jau. Taip kad vėlgi, kodėl turbūt grįžta asmenys, todėl, kad nėra tos adaptacijos, ir jeigu žmogus išėjęs po dviejų dienų jau daro nusikaltimą, nežinodamas kaip elgtis, tai turbūt čia ir klausimas kyla, kodėl tas reikalinga šiandien padaryti.
Pusiaukelės namuose žmogus galės gyventi tiek, kiek jam liko iki, na, to tikrojo išėjimo į laisvę.
Iki lygtinio paleidimo yra, iki lygtinio paleidimo, bet mes jau sakau, praktiką turim šiandien tie, kur dirba, tai praktiškai jie paleidžiamai yra, nu, apie 98% jau paleidžiami, kas tokie asmenys yra. Taip, kad tas buvimas šitos pusiaukelės namuose beveik bus 100% paleidimas, jeigu jie elgsis gerai. Aišku, vėlgi visas yra arsenalas, jeigu jis tik tai padarys nusižengimą, kažkas darys nusiskundimą ir taip toliau bus labai griežtai reaguojama, ypatingai pirmais metais galbūt ir bus atgal gražinami asmenys. Tai net kalbos nėra, kad jiems bus leista kažkur tai vaikščiot, kažką tai daryti ir taip toliau. Taip kad kontrolė tikrai bus griežta šitų asmenų ir šitos baimės tikrai mums teks išsklaidyti, parodyti gyventojams, kad nėra taip baisu, kaip atrodo.
Štai dabar ir užsiminėte, kad jie bus prižiūrėti, kartais nuvesti net ir už rankos į parduotuvę, įgyti socialinių įgūdžių ir svarbiausia apsauga, nes vėlgi grįžtant prie tų pačių gyventojų, labiausiai turbūt neramina tai tas nesaugumo jausmas, kad atsidaręs namų duris gali išvysti pilietį, kurio nenorėtum pamatyti. Tai ta apsauga ir apsaugos darbuotojai, jie budės viduje, tačiau į išorę jie neis.
Matot, mes budėsim ir viduje, ir turbūt šitas pastatas bus berods 8 kameros apie jį. Nei prie jo galės prisiartinti kažkas tai pašalinis, nei jie galės išeiti, nes nu vėlgi bus stebimas, sakau, bus tam tikri reikalavimai išėjimo, net tam tikros kortelės, kad jis fiksuotųsi jo laikas, kada jis paliko įstaigą šituos pusiaukelės namus ir kada net grįžo, nes bus laikas net fiksuojamas šito dalyko. Ir jeigu jis norės kažkur išeiti, nu, kaip pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, gal ir į baseiną šitas asmuo pageidaus išeiti, naudotis mūsų paslaugom, miesto suteikiamom, jis turės įtraukti savo planus, kad aš noriu nueiti į baseiną, jam bus išskirtos tam tikros valandos, kada jis išeis, toliau ir privalės jis grįžti tam tikrą valandą, žinot, tai bus, turės jis savo visą išėjimą pagrįsti savaitės plane, jeigu taip pasakyčiau.
Kuris bus taip pat stebimas ir kartais
patikrinamas? Jo, kuris bus stebimas ir net perpatikrinama, jeigu jį kažkur tai paleisim. Nu, jeigu dar pasakyčiau ir šiandien tie mūsų besargybiniai, kurie dirba, nu, jų praeitais metais berods namo išvažiavo jau 120 per metus. Ir grįžo namo, taip kad jie ėjo per tuos pačius gyventojus turbūt įstoti ir nu, nežinau, ar kilo nors vienam problema, kada jie grįžinėjo ar išeidinėjo. Aš nemačiau tos problemos, nors tai buvo tie patys nuteistieji.
Kas spręs, vienas ar kitas žmogus atsiras ir gyvens pusiaukelės namuose?
Spręs tam tikra komisija ir iš tikrųjų čia vėlgi bus komisija sudaryta iš tiek iš darbuotojų, tiek iš laisvos menų. Ir norėtųsi, kad tie patys gyventojai, kurie šiandien galbūt nu, priekaištauja ar kažką, jie irgi gali pasisiūlyti save į tą komisiją ir mes tikrai juos priimsim, jeigu jie norės pasižiūrėti tuos asmenys, kas paleidžiami, jie bus įtraukti kaip stebėtojai ar ten komisijos nariai ir galės tikrai sudalyvauti, mes juos kviečiam į tą komisiją ir tegu jie sprendžia, tai normalus asmuo, ką jis veikia, ką jis, jie patys įsitikinti galės. Taip mes tikrai atviri šitam irgi dalykui.
Pusiaukelės namai tai yra norvegų patirties perėmimas. Sakykite, ar teko jums susipažinti, kaip jie veikia toje šalyje, na ir kokia situacija, nes ko gero pradinė diskusija natūralu, kad visuomet ir visur kyla.
Tikrai man teko pabuvot dviejuose pusiaukelės namuose pačioj Norvegijoje, Osle, kurie buvo galbūt irgi pirmieji, kai norvegai pradėjo savo projektą ir iš tikrųjų nieko kito nebuvo, irgi buvo tas pats, panašiai kaip ir mes šiandien gyvenam ir prieštaravo šiek tiek ir tie gyventojai ir bandė ten irgi kažkaip tai paveikti, kad jų nebūtų, bet kaip įdomiausia, po to pasakė, kad po metų tie patys gyventojai atėjo ir pasakė, ačiū jums, kad jūs esat ir mūsų vagystės automobilių sumažėjo berods per pus ar dar daugiau. Tai va čia buvo toks jau paradoksas, aš ir dar kartą noriu pabrėžti, kad atsiradimas tokių namų rajonui duoda tikrai didesnį saugumą, nes turbūt tą įsitikinsim po metų jau veiklos ir galėsim tada padiskutuoti šito klausimo. O šitie pusiaukelės namai, sakau, jie yra dar net Norvegijoje, yra gyvenamuose pačiuose namuose, daugiabučiuose, net vienų iš turtingesnių, vadinkim, gyvenamų rajono vieni namai yra, net aš dar klausiau, kaip jūs čia išsilaikot ir kaip jūs tokiam brangiam rajone būna. Tai jie pasakė, kad viskas čia problemų nėra, visi dirba, gyvena ir gyventojams jokių problemų iš vis nekyla šiandien dieną jiem.
Kaip jau minėjome, vasario antroje pusėje turėtų atsiverti pusiaukelės namų durys tų namų gyventojams. Ir sakykit, ar taip ir planuojama, kad 20 gyventojų atsiras, ar jų bus mažiau, gal jau žinoma vis dėlto, kas juose apsigyvens tie pirmieji?
Žinokite, dar kol kas, vadinkim, renkami sąrašai, turbūt visos įstaigos dar ir tvarkos yra pačiam pasirašymo jau etape. ir iš tikrųjų jos turėtų pasirodyti jau vat, galbūt už savaitės, už dviejų tikslios jau tos tvarkos, nes vėl daug diskusijų dar kelia kai kurie klausimai. Mes vėlgi, mūsų mentalitetas kai kur yra kitoks negu norvegų, mes žiūrim biški griežčiau į tuos dalykus, norvegai iš vis nenaudoja nei kamerų, nei nieko, mes su tuo nesutinkam, mes norim vis dėlto, kad saugiai jaustųsi ir gyventojai, ir kiti, taip kad mes pasakėm, jie bus stebimi ir mes juos stebėsim, sakau, gyvenimas parodys, galbūt po to ir nuimt galėsim tas kameras, pasižiūrėsim vienu žodžiu.
Na, o gyventojai ketina eiti ne tik į Strasbūro?
Nu, matot, čia kaip sakant, yra kiekvieno piliečio teisė, aš pasakysiu taip, ir iš tikrųjų, sakau, mes norėtume vis dėlto, kad su gyventojais rastume bendrą kalbą, galbūt jiem kažko tai galėtume tas baimės išsklaidyti, padėti kažkuo tai, ar ten įrengiant tai gatvei specialius pultelius, į kuriuos galėtume reaguoti, jeigu jau iškiltų grėsmė. Ta pačia videokamera galėtume jų sutikimu įrengti, kad ta gatvė būtų stebima, jeigu aš taip pasiūlyčiau. Bet vėlgi reikia jų sutikimo, aš negaliugi pats įrengti ir stebėti privatų asmenų gyvenimą. Tai aš norėčiau, sakau, tikrai rimto bendradarbiavimo ir man atrodo, kad, sakau, jie po metų įsitikins, kad nu, nereikia nei Strasbūro, jie gyvena saugiau negu bet kuris Alitaus pilietis. Va čia tik tai tas klausimas.
Jūsų pasiūlymų gali pasinaudoti be abejonės gyventojai, nes jūs jį išsakėte viešai, tačiau vėlgi klausiu, kaip lengvai pasiekiamas Alitaus pataisos namų direktorius, kokiu būdu gyventojams?
Prašau, nors ir kitą savaitę galima susirinkti ir padiskutuoti šito klausimu. Mes siūlėm net ir savivaldybei tą dalyką, bet šiandien dienai kažkaip tai nežinau, visi stovi savo pusėse ir nenori niekas kalbėti šito klausimu. Bet man atrodo, ateis laikas pakalbėsim vis tiek, žinot, geriau spręsti iš dalies klausimą, spręsti saugumo klausimą ir tikrai, kad tas, vadinkim, asmuo, kuris yra jau metuose, tikrai norėtume, kad jis jaustųsi saugus, galbūt sutartį kažkokią pasirašyt, tie patys nuteistieji galėtų jo prašymą net padėti jam ir malkelę sunešti ir dar kažką padaryti. Žinot, yra visokių variantų, nereikėtų į tą nuteistąjį žiūrėti taip, kad jis yra žvėris, jis yra ne žmogus, jis yra tikrai žmogus ir yra mūsų visuomenės dalis. Tai yra turbūt faktas ir jeigu mes jį taip žiūrėsim, jis irgi elgsis taip, kaip priklauso elgtis. Turbūt.
Nori, nenori, tiek metų mes esame kalbėję, kad Alytuje kali recidyvai. Ir ko gero, ta nuostata, ji tikrai mūsų galvose yra ir ta baimė yra kartais galbūt ir didesnė nei reali, bet ji yra tikrai didelė.
Nu, žinot, tas baimės pakeis tik tai laikas, iš tikrųjų tie recidyvai, kurie kali, jie ir kali tikrai griežtesnėm sąlygom ir jų nieks net nežada paleisti, turime visokių asmenų, bet iš 1100, jeigu pasakyčiau, tai yra turbūt 10% recidyvų, kiti visi yra bausti už tam tikrus nusikaltimus ir nešiurkščius ir paprastus, bet kadangi jau kelintą kartą teistas žmogus, tai vėlgi atvežo pas mus. Nu, vėlgi, sakau, nereikėtų taip visą laiką juodom spalvom viską piešti.
Kalbėjo Alytaus pataisos namų direktorius Kęstutis Jasmontas. Kiek atvėrus duris pusiaukelės namuose apsigyvens gyventojų, anot direktorių šiandien pasakyti dar sunku. Tai spręs komisija. Bet kaip girdėjote, šie namai turėtų būti alitiškių bei Alytaus rajone gyvenančių nuteistųjų namais, vedančiais į kitokį gyvenimą. Prie mikrofono buvo Vida Ramanauskaitė.